24. Күн туғды Әлігінің өгділмішіне чақырт қалдықы ейтілуду. Әлік ай толдының мағатымыны өткізді. Оғлыны чақыртып, оныңғы пәнд нәсіхәт қылды. Ейтті, «Әй оғыл, артық ғам қымма. Ғам қайғы кәссе, ақырыда шат хорамлық келіп. Бұ қайғы яғыз саңалы кәмеді, маңымы чәксіз қайғы хәсрәт кәлді. Рохиңні түшірмә, өзіңні ауыт, маңы екін бол вә қызметімні қыл. Атан өлген боса, мән саңы ата. Мән атыдарчылық қылай, маңы оғыл бол». Өгділмішнің әлейгі жауабы. Өгділміш ер үпті вә әйтті. Әлейг, әл баш құрып, ұзын ел яшыған. Мән етіштірген құлың вә сенің қызметкарың. Әлейг үчін менің женім пида болсын. Атамның женімі әлейг үчін пида болды. Тәңрі бұ құлнымы саңа пида қылсын. Оғыл атысының хетіні чықады. Әдәп вә үрмәт білән әлейге тәқтім қылды. Әлей хәтіні алды вә ечіп оқыды. Сөздіріні түшенді вә «Әй ист зирәк» деді. Әйтті ке, «Әй мехрабан, кішіләнің алды, ішкімні құрық, орынны бош қойдың, тірекікіңді қызмет қылып әққімні ада қылдың. Өлердім о, тәшвіш қылып, ғимімні едің. Мән сенің әққіңні ада қыланмадым. Сенің әқлеріңні Құда ада қылғай. Мән сәндің бүгін қанчілік сөйінген болсам, саңым о, Құда мінларчы сөйінч вә бәқт ата қылсын. Әлей көзідің яш төкіп, сөзіні тоқтатты. Оғыл ұядың қайғу әлем құчып, еніп чықты. Рохи түшкен халды келіп, өйге кірді. Ішкені тақап, хәсрет надамет білен, бір қанч күні өткізді. Ай толдының оғлы садиқи ихсан қылды. Кәмбіғәлләге күміш вә тавар дұрдын үләштірді. Атысының қайғысын үшіндақ кәчірді. Яқшы адамләні өзіге екін тұтты. Атысының пәндіні тұтты, тоғры елді үрді. Бәқті күндін күнге зияды болып, күні парлады. Әқыллық бешедін іш өткен әл ішіне біледіған кіші немі дәйді, аңла. Ата пәндіні сән бәк мі чың тұт, күнің құтлық болғай вә күллірің алаветлік өткей. Ата ананы құш қылып, ұлағы қызмет қыл. Бұл қызметің бәділіге түмәннің пайды кәгей. Әлігімі жүндің бірі ғайрат кі кәлді. Күндің күнге тоғыры қануланы түзіп бады. Халқ бейді, әм әл іші үрішді. Әліге халқы дұа қылды. Әліг бір күні ялғыз өзі ұлтыратты, қолыдегі кітапны қойды вә көзіні ұзаққа тікті. Әқлі чигілді, көңлі еш немені түшенмеді. Сорымақшы болды, лекен еш кім тепілмеді. Қара, ай толдының пәзилетлеріні әсліді. Дариға, о, әрләнің әрі іді, деді. О, еш кімнің көркі, маңы яқшы әмра іді. О, бежірген еш халқы пайдылық іді. Әмрахим йоқалды, орны бош қалды. Бұл бошлықны толдыра алайдыған бірер кіші ба мұ? Ені ойлынып, өгділмішіні есіге алды. Вә деді ке, мен бір яқшы ішіні ұнтыпты мен. О, ай толды өлер вақтыда оғлыны маңы тапшырған еді. Мен оны немешқа ұнұттым кен таң? Атысы өлген болса, оғлы хайат ба. Біріні йоқаттым. Әмді біріні тұтай. Дәрхал адам әвәтті, өгділмішіні алдығы чақыртты да, ішіні әл қылды.